Dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više hiljada radnika pošte i danas nastavilo štrajk. Jedan od radnika prerezao vene u znak protesta. Uprava podelila oko 200 suspenzija. 9 članica Evropske unije iznelo predlog za promenu procesa proširenja. Handke je proglašen personom non grata u Sarajevu. Rusija ne sme da se meša u predsjedničke izbore u Americi, poručeno Lavrovu tokom posete SAD-u. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo toplije. Popodne mestimično sa kišom, na planinama snega. Temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji obustavi rada u pošti za naš program govori jedan od predstavnika radnika Vladimir Đokić.
Nekoliko hiljada radnika je u obustavi i dalje konstantno i pored svih silnih pritisaka koji se od juče dešavaju masovno.
Srbija glasa protiv rezolucija UN-a kojima se osuđuje ruska aneksija Krima, istovremeno ne priznaje to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije. O tome Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže.
Mislim da je upravo u ovoj politici u potpunosti odličena naša težnja da sedimo na dve, a sa pojavom nekih drugih aktera na polju međunarodnih odnosa sada i na više stolica, tako da će se verovatno definitivna pozicija Srbije prema Krimu definisati daljim razvojem odnosa između Beograda i Prištine.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 11. decembar. Nekoliko hiljada radnika pošte i dalje je u štrajku, a u Kraljevu je jedan radnik isekao vene u znak protesta. Samostalni sindikat poštanskih radnika saopštio je da je spreman da zajedno sa drugim organizacijama koje zastupaju zaposlene u obustavi rada, u što skorije vreme preduzme mere otpora nasilju koje sprovodi poslovodstvo tog javnog preduzeća, navodi se u saopštenju. Štrajk u pošti traje od 2. decembra, radnici traže povećanje zarada. Koliki je pritisak na zaposlene da počnu sa radom, najbolje govori primjer od jutros kada je naš kolega Marko Božić iz Pošte Kraljevo isekao vene u znak protesta protiv terora koji se sprovodi nad zaposlenima u obustavi, ukazao je Samostalni sindikat poštanskih radnika. Prema rečima jednog od radnika, Vladimira Đokića, nakon propalih pregovora sa vladom nisu dobijali nove ponude za razgovore, ali stižu suspenzije iz uprave.
Nekoliko hiljada radnika je u obustavi i dalje konstantno i pored svih silnih pritisaka koji se od juče dešavaju masovno. Prvo su juče svi upravnici dobili naređenja da daju radne naloge napismeno, gde su se pozvali na član 98 kolektivnog ugovora u radu i gde su se pozvali na stav 1 koji precizira da nalozi koje daju direktni nadređeni moraju biti izvršeni u propisanim rokovima. Nakon toga svi koji su odbili te radne naloge spremaju se rešenja o suspenzijama. Po mojim nekim informacijama već 200-tinak rešenja o suspenzijama je podeljeno širom Srbije.
Podsjetio je da se zahtevi radnika pošte nisu promijenili od marta ove godine, od kojih je glavni povećanje zarada, posebno za one sa nižim platama. Ističe da je zahtev da povećanje ne bude procentualno, već novčano.
Jer onaj koji ima 35.000 platu, njemu je 13% uvećanja zarade koji je bio model koji je vlada ponudila, manje nego onome koji ima preko 80 ili 90.000, tako me da se da 6%. Mi smo na kraju dobili ponudu od 13%, što nikako ne zadovoljava naše zarade koje 17 godina nisu povećavane, ni za 1%. Mi smo u svakom trenutku spremni za nastavak dijaloga, znači konkretno da ta ponuda bude malo bolja, da se prestane sa ovim rešenjima o suspenzijama.
Dostava penzija na kućne adrese za 190.000 penzionera počinje danas i trajeće narednih 5 dana, najavilo je javno preduzeće Pošta Srbije. Uprava tog preduzeća proglasila je nezakonitom obustavu rada koju je deo zaposlenih počeo 2. decembra i, kako navodi, nastoji da uspostavi neometan proces rada. Kažu da u samo 90 od ukupno 1536 pošta u Srbiji nije uspostavljen zakonski minimum procesa rada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je po drugi put glasala protiv rezolucije UN-a o Krimu, Ukrajinskog poluostrava, koje je Rusija anektirala 2014. godine. Generalna skupština UN-a usvojila je u ponedeljak uveče rezoluciju kojom osuđuje rusku okupaciju Krima i grada Sevastopolja i zahteva povlačenje ruskih vojnih snaga bez odlaganja, navodi se u rezoluciji. Radio Slobodna Evropa je zatražio od Ministarstva spoljnih poslova Srbije objašnjenje zbog čega je Srbija nije podržala ovu rezoluciju ako podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Iz ambasade Ukrajine u Beogradu rečeno je za Radio Slobodna Evropa da su duboko razočarani načinom na koji Srbija kontinuirano glasa po pitanju Krima i istakli da je takvo glasanje u suprotnosti sa stavom Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Ambasada Ukrajine navodi da su rezolucije Generalne skupštine UN-a važan činilac napora Ukrajine sa ciljem, kako je saopšteno, deokupacije trenutno okupiranih teritorija, kao i obnove bezbednosti i stabilnosti u oblasti Crnog i Azovskog mora. Takođe, ambasada je saopštila da poziva srpske diplomate da se dosledno pridržavaju stava o poštovanju teritorijalne celovitosti i suvereniteta Ukrajine, uključujući i Krim. Srbija nije ni u decembru 2017. godine podržala rezoluciju Generalne skupštine, kojom je oštro osuđeno kršenje ljudskih prava na Krimu koje je Rusija anektirala. Stefan Vladisavlje, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za naš program da Srbija zbog svog odnosa prema Kosovu neće biti priklonjena aneksiji Krima, ali da zbog bliskih odnosa sa Rusijom neće ni protivurečiti toj aneksiji.
Mislim da je upravo u ovoj politici u potpunosti oličena naša težnja da sedimo na dve, a sa pojavom nekih drugih aktera na polju međunarodnih odnosa sada i na više stolica, tako da će se verovatno definitivna pozicija Srbije prema Krimu definisati daljim razvojem odnosa između Beograda i Prištine i da nećemo imati konačno definisanu odluku i konačno definisanu poziciju prema Krimu dok mi ne rešimo naše unutrašnje probleme koje imamo po pitanju teritorijalne celovitosti.
Kako je to više puta objasnio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Beograd ne priznaje Krim kao deo Rusije, zbog toga što bi to značilo podršku nezavisnosti Kosova, tako je rekao Vučić. Takođe je više puta iz Beograda poručeno da će Srbija poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, Beograd istovremeno odbija da se pridruži zapadnim sankcijama protiv Moskve zbog aneksije Krima, poštujući svoje prijateljstvo sa Rusijom i računajući na podršku ove zemlje u međunarodnim organizacijama i institucijama oko Kosova. Stefan Savljev kaže da je ova politika odlika srpske neodlučnosti u daljem procesu evropskih integracija.
To može dovesti Srbiju ne samo u nezavisan položaj u očima država sa zapada, već i u daljem procesu evropskih integracija, zbog toga što će u daljem procesu pregovora sa Evropskom unijom biti neophodno usaglasiti sve spoljne političke odluke koje Evropska unija donosi, a u ovom trenutku naša stopa usaglašenosti je poprilično niska, najniža od svih država u regionu, zbog toga što i dalje nismo usvojili spoljnopolitičke deklaracije koje se odnose na sankcije, koje se uvode prema Rusiji, ali i neke druge odluke koje u određenoj meri osuđuju delovanje Rusije na polju međunarodnih odnosa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost Peter Handke proglašen je danas personom non grata u kantonu Sarajevo. Ovu odluku koju su inicirali poslanici stranke Demokratske akcije jednoglasno na današnjoj sednici donela Skupština kantona Sarajevo. U deklaraciji o tome se osuđuje dodeljivanje Nobelove nagrade kako je navedeno negatoru genocida u Srebrenici. U deklaraciji je navedeno da je završna faza genocida upravo negiranje genocida i konstatuje da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost u svojim javnim istupima za vreme agresije na Bosnu i Hercegovinu javno podržavao velikosrpski režim sa ratnim zločincem Slobodanom Miloševićem na čelu, navodi se u deklaraciji. U deklaraciji piše da Handke ni danas ne menja svoje stavove, već ide korak dalje, pa najavljuje svoj dolazak u Bosnu i posetu majkama iz Kravice i okoline Srebrenice. Handke je sinoć dodeljena Nobelova nagrada za književnost, a dodelu su pratili protesti ispred Švedske akademije i izostanak zemalja iz regiona sa ceremonije. U sredu rano ujutro polovina migranata koji su dovezeni u utorak iz kampa Vučije kod Bihaća smešteno je u kasarnu u Blažuju kod Sarajeva, a preostala polovina je u imigracionom centru Ušivak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Mirza Hadžiabić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. On je potvrdio da je utorak uveče u kanton Sarajevo stiglo oko 700 migranata koji su bili smešteni u kampu Vučijak na domak Bihaća na severu zapadu Bosne i Hercegovine, čije su zatvaranje zbog neuslovnosti tražile i evropske institucije i nevladine humanitarne organizacije. Nadležne službe u sredu ujutru u kasarni ublažuju rade na opremanju objekta, s obzirom na to da se dovoze dodatni kontejneri koji će se koristiti više od 300 osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Devet zemalja članica Evropske unije izašla su sa predlozima oko nove metodologije o proširenju koju će Evropska komisija prema najavama usvojiti do kraja januara naredne godine. Detalje iz dokumenta u koji je uvid imala naša dopisnica Đeračina Tuhina prenosi Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u takozvani non-paper koji su potpisale Austrija, Češka Republika, Estonija, Italija, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska i Slovenija kao doprinos za buduću metodologiju u pristupnim pregovorima sa zemljama Zapadnog Balkana. Potrebno je da se održi sposobnost Evropske unije da integriše nove članice bez slabljenja njene unutrašnje koherencije. Međutim, unutrašnja reforma Evropske unije ne može biti preduslov za proširenje. Naša vrata ostaju otvorena, stoji u dokumentu koje su potpisale ove države. U dokumentu se podlači da se ojačani pristup pridruživanju treba nadograditi na postojeći konsenzus o proširenju na osnovu principa, među kojima su pristup zasnovan na zaslugama, strogo, ali pošteno uslovljavanje i kompatibilnost sa već postojećim pregovaračkim okvirom. Posebnu pažnju devet država članica Evropske unije posvećuju poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. Ovim dokumentom se traži da se ovom pitanju pristupi putem prioriteta, jasnih preporuka i vremenskih rokova. Smatra se također da Evropska unija i države članice treba da pruže veću podršku implementaciji evropske pravne tekovine, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da bi ispitivanje zakonodavstva koje pokriva ova poglavlja trebalo da započne u trenutku odobravanja kandidatskog statusa. Države potpisnice ovog dokumenta smatraju da bi politički podsticaj trebalo da uključuju i godišnje susrete na nivou lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i veće učešće predstavnika regiona na neformalnim sastancima saveta. Također se predlaže efikasni i ciljani finansijski podsticaj koji nagrađuje i olakšava napredak. Države smatraju da treba također poboljšati procenu napretka reformskog procesa uzimajući u obzir stvarni uticaj reformskih mera na terenu. U ovaj proces bi, prema dokumentu, trebalo uključiti i civilno društvo, zastupnike kao i predstavnike lokalne samouprave. Inače, ovaj non-paper je još jedan doprinos u izradi nove metodologije koju priprema Evropska komisija, nadovezujući se na predlog Francuske koja je sredinom proteklog meseca izašla sa svojim predlozima o obnovljenom i ojačanom pristupu u procesu pregovora o članstvu. U slučaju da nova metodologija dobije neophodnu podršku svih zemalja članica, onda je vrlo verovatno da bi Francuska omogućila konsenzus za otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom na Evropskom samitu koji će biti održan u martu 2020.
Podsećamo na najvažnije vesti. Više hiljada radnika pošte i danas nastavilo štrajk. Jedan od radnika prerezao vene u znak protesta. Upravo podelila oko 200 suspenzija. Devet članica Evropske unije iznalo predlog za promenu procesa proširenja. Handke je proglašen personom non grata u Sarajevu. Rusija ne sme da se meša u predsjedničke izbore u Americi, poručeno Lavrovu tokom posete SAD-u. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo toplije. Popodne mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji govorimo i o tome šta znači stavljanje Beogradske tvrđave na kojoj gradska vlast planira da izgradi žičaru na listu 14 ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope. Višnja Kisić iz organizacije Evropa Nostra Srbija.
Tako da je to veliki korak u tome da borba za Beogradsku tvrđavu i borba protiv gradnje gondole ima mnogo veću međunarodnu vidljivost i mnogo veću međunarodnu podršku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osim šturog saopštenja beogradske policije povodom ranjavanja biznismena iz Nikšića Miodraga Dake Davidovića, u kome je rečeno da se intenzivno radi na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti tog događaja, istražni organi nisu izneli nove informacije. Dok je sedeo u baru beogradskog hotela Crown Plaza sa episkopom Srpske pravoslavne crkve Joanikijem, nepoznata osoba je ispalila hitac iz snajpera koji je Davidovića pogodio u ruku. Miodrag Daka Davidović je u Crnoj Gori poznat kao biznismen, nekadašnji šef Nikšićke policije, saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vreme rata u Bosni i Hercegovini, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi prepoznat je kao ktitor i jedan od najvećih donatora. Slušamo Srđana Jankovića.
Prva javna reakcija na ranjavanje biznismena iz Nikšića Miodraga Daku Davidovića stigla je od opozicionog demokratskog fronta, u čijem saopštenju je ocjenjeno da se atentatom koji je izvršen u Beogradu na vladiku Joanikija i Miodraga Daku Davidovića želi poslati poruka čitavom srpskom narodu. Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio u oči Crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore, za koji tvrde da je uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Demokratski front je povezao oružani napad na Davidovića sa ubistvima nekadašnjeg ministra Pavla Bulatovića u Beogradu i vlasnika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića u Podgorici. Tokom dana Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa biznismenom Davidovićem, međutim, kako je Davidović saopštio, nije bio u prilici da razgovara. Ime Miodraga Dake Davidovića je u Crnoj Gori poznato od ranih 90-ih godina i povezano je sa službama bezbjednosti, biznisom, ratom u Bosni i Hercegovini, politikom i crkvom. Do kraja 80-ih godina prošlog vijeka Davidović je bio ekonomista u Željezari Nikšić, da bi tokom 90-ih godina osnovao preduzeće Nexan i ujedno bio načelnik centra bezbjednosti u Nikšiću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Davidović je u skladu sa tadašnjom politikom Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije radio u korist vojske bosanskih Srba, a također bio ministar u ratnoj vladi Radovana Karadžića u takozvanoj SAO Hercegovini. U jeku političkog sukoba unutar Jedinstvene demokratske partije socijalista 1997. godine Davidović je stao na stranu svog kuma Momira Bulatovića. Davidović je tada bio i uhapšen pod nikad dokazanom optužbom da je navodno manipulisao u trgovini cigaretama i oštetio republičku kasu za više od 10 miliona eura. Tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović je abolirao Davidovića. Početkom 21. vijeka Davidović je nastavio sa biznisom, pri čemu je u par navrata svojim kapitalom, a u dogovoru sa tadašnjim crnogorskim vladama, preuzimao menadžment Željezare u Nikšiću i fabriku koja je bila pred stečajem spašavao od bankrota i gašenja. Davidovićeva kompanija Nexan se bavila trgovinom alkoholnim pićima i gorivom te izgradnjom objekata. Mediji su izvještavali da se Nexan, pored drugih firmi, među kojima su i državne, bavio fiktivnim izvozom goriva na Kosovo 2009. godine. Davidović se preselio u Beograd, odakle je vodio dio poslova u Crnoj Gori. Osim poslova, Davidović je jedan od najvećih finansijera i podržavalaca Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje je finansirao izgradnju i renoviranje crkvenih objekata, među kojima je i manastir Ostrog. Zbog toga je odlikovan od strane patrijarha Irineja, ali i mitropolita Amfilohija, najvišim ordenjem. Davidovićevo ime se pominjalo u dijelu crnogorskih medija u kontekstu finansiranja opozicionih, uglavnom prosrpskih političkih partija, a također je on sam najavljivao mogućnost da se kandiduje za poziciju gradonačelnika Nikšića ili predsjednika Crne Gore. Jedna od posljednjih javnih aktivnosti Davidovića je bila izgradnja zgrade na obali Morače u Podgorici, koju je od njega otkupila vlada Srbije za skoro 3,5 miliona eura. To je bila donacija vlade Srbije za osnivanje Srpske kuće kao sjedišta institucija i organizacija osnovanih radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović najoštrije je osudila nasilje bivšeg košarkaša Milana Gurovića prema supruzi i maloletnoj ćerki, saopštio je njen kabinet. Beogradski mediji su preneli da je Milan Gurović priveden u utorak nakon što je u stanu u Beogradu pretukao suprugu i ćerku koja ima 16 godina. Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilje u porodici. Može li stavljanje Beogradske tvrđave na listu ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope obustaviti izgradnju žičare na ovoj lokaciji? Dok stručna javnost već mjesecima ukazuje na pogubne utjecaje ovog projekta, gradska vlast ne odustaje od namjere da na mjestu na kojem su brojne istorijske epohe ostavile trag podigne konstrukciju za prevoz putnika od parka Ušće u Novom Beogradu do parka Kalemegda na tvrđavi. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Velika sramota za gradsku vlast da mora da se stavlja tvrđava na ugroženu listu. Prema tome, Evropa nosa radi dobru stvar, ali je to sramota u principu da dođe do toga da je taka tvrđava i tako naše kulturno-istorijsko nasljeđe ugroženo.
Ovako arhitekta Dragoljub Bakić komentariše vest da je Beogradska tvrđava dospela na listu međunarodne organizacije Evropa Nostra od 14 ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope. Jedan od simbola glavnog grada Srbije postao je deo ovog spiska nakon što je beogradska vlast započela projekat izgradnje žičare, koja bi prema planu trebala da spaja park Kalemegdan sa parkom Ušće na novobeogradskoj strani grada. To bi, kako je saopštio stručni panel Evrope Nostre i Instituta Evropske investicione banke, drastično ugrozilo integritet i autentičnost tog lokaliteta koji nije samo simbol Beograda, već i spomenik od izuzetnog značaja za Srbiju, navode u ovoj organizaciji.
Ovo je prvi korak u tome da Beogradska tvrđava uđe u program 7 najugroženijih spomenika Evrope, koji je program u kome se značajno podržava borba za očuvanje svakog od 7 spomenika koji uđu na tu listu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija.
To nije kratkoročna lista, nego je dugoročni program u kome Evropska investiciona banka i Evropa Nostra daju svoje stručne savete, kompetencije, veze, mobilišu širom Evrope svoje kontakte, lobiraju za to da se taj lokalitet očuva. Tako da je to veliki korak u tome da borba za Beogradsku tvrđavu i borba protiv gradnje gondole ima mnogo veću međunarodnu vidljivost i mnogo veću međunarodnu podršku svim inicijativama na lokalnom nivou.
Lista 7 ugroženih lokaliteta će biti objavljena krajem marta 2020. godine. Prema rečima Višnje Kisić, taj spisak se pravi na osnovu nominacija koje predaju strukovne organizacije širom Evrope, a u obzir se uzimaju 3 kriterijuma: vrednost i značaj spomenika na evropskom nivou, stepen ugroženosti i potencijal za revitalizaciju.
Mi ne vjerujemo da postoji mogućnost da Beogradska tvrđava ne uđe na listu od 7. Jer je jedini lokalitet koji je toliko slojevit, toliko istorijski važan, toliko centralan, ako me preti uništavanje ili ugrožavanje od strane namerne odluke vlasti.
Podsjetimo, izgradnja žičare, koja je počela polovinom marta ove godine, obustavljena je nakon što je Upravni sud u Beogradu u aprilu doneo odluku o stopiranju radova do donošenja konačnog rješenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva. To, međutim, nije sprečilo odbornike vladajuće većine, koju u Skupštini grada predvodi Srpska napredna stranka, da izglasaju budžet za 2020. godinu u kojem se za izgradnju gondole izdvaja 3,5 miliona evra.
Stvar je vrlo ozbiljna i to je ugrožena pozicija naše tvrđave na listi UNESCO-voj, tako da to je potpuno jedna bizarna situacija da gradska vlast i dalje insistira na tome.
Smatra arhitekta Dragoljub Bakić. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije komentar od zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i pomoćnika gradonačelnika Andreja Mladenovića, ali se oni nisu javljali na telefon. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vulkan na Belom ostrvu na Novom Zelandu danas je izbacio još pare i blata, zbog čega su vlasti primorane da odlože planove za izvlačenje tela žrtava smrtonosne erupcije. Za sada je potvrđeno da je 6 osoba poginulo u toj erupciji, koja je paru i pepeo poslala i do 3600 metara u vis. Veruje se da su tela još 8 osoba na ostrvu prekrivenom pepelu. U bolnici se i dalje nalazi 30 osoba, od kojih je 25 u kritičnom stanju. Policija veruje da je na ostrvu u vreme erupcije bilo 47 turista. Izraelski poslanici su danas započeli glasanje o raspuštanju parlamenta Kneseta kako bi se otvorio put trećim izborima za manje od godinu dana. Parlament je usvojio preliminarni dokument o raspuštanju pre nego što istekne rok večeras u ponoć. Glasaće se još tri puta i ako bude konačno usvojen taj predlog zakona, izbori će biti zakazani za 2. mart 2020. godine. Ove godine su parlamentarni izbori u Izraelu održani u aprilu i u septembru, ali na njima nije bilo jasnog pobednika i nova vlada nije formirana. Nakon septembarskih izbora ni premijer Izraela Benjamin Netanjahu ni njegov glavni rival Benny Gantz nisu imali neophodnu većinu, najmanje 61 od ukupno 120 poslanika u parlamentu. Rusija ne sme da se meša u američke izbore i Moskva treba što pre da reši sukob sa Ukrajinom i posveti se primjeni mirovnog sporazuma iz Minska, poručeno je ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu u Vašingtonu, dan nakon što su u Parizu održani mirovni razgovori između Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine, sa ciljem pronalaska trajnog mirovnog rešenja za sukob u Ukrajini. Slušamo Filipa Lukića.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Rusija nije imala nikakve veze sa američkim izborima i da su spremni da, kako bi to i dokazali, objave informacije iz tajnog komunikacijskog kanala između Moskve i Vašingtona u periodu od oktobra 2016. do novembra 2017. godine. Međutim, američki državni sekretar Michael Pompeo je odbacio tu ideju i rekao da Vašington već ima dovoljno dokaza koji pokazuju suprotno. Ponovio je i američki stav da Krim pripada Ukrajini, kao i da Rusija mora ispuniti svoje obaveze iz mirovnog sporazuma iz Minska i povući se iz istočne Ukrajine, gde je u borbama između ukrajinskih snaga i separatista koje podržava Rusija od aprila 2014. godine ubijeno više od 13.000 ljudi. Međutim, uprkos tome što nije došlo do značajnijeg približavanja oko pitanja koje ometaju odnose dve zemlje, kao što su denuklearizacija Severne Koreje, promjena vođstva u Venecueli ili sprečavanje Irana u razvitku nuklearnog oružja, vidljivi napredak ostvaren je u ekonomiji i trgovini. Naime, trgovinska razmjena između SAD-a i Rusije porasla za trećinu od kada se Trump uselio u Belu kuću, uprkos sukobima u Ukrajini i drugim neslaganjima kao što su optužbe za špijunažu. Pompeo je pozvao Rusiju da oslobodi Amerikanca Paula Velana, koji je u Moskvi uhapšen u decembru 2018. godine pod optužbom za špijuniranje. Velan to negira i žali se na zlostavljanje u zatvoru, a prema rečima Lavrova, istraga je završena još u septembru, optužnica je Velanu uručena i da sada od njega i njegovih advokata zavisi kada će suđenje početi. Špijunska afera inače opteretila je već pogoršene odnose SAD i Rusije, koji su od ruske aneksije Krima 2014. godine na najnižem nivou još od doba hladnog rata. Lavrov trenutnu atmosferu u odnosima dve države čak poredi sa makratizmom 50. godina prošlog veka, odnosno histerijom koja je u Vašingtonu vladala prema komunizmu. Njegov američki kolega Michael Pompeo nada se da će se to u skorije vreme promeniti, jer Moskva i Vašington, uprkos postojećim tenzijama i neslaganjima, razvijaju saradnju u borbi protiv terorizma i trgovine drogom. Pompeo je u to ime pozvao Rusiju da odustane od podrške venecuelanskom lideru Nikolasu Maduru i omogući održavanje izbora u toj zemlji. Inače, Pompeo i Lavrov su razgovarali i o unapređenju saradnje u oblasti nuklearnog naoružanja. Šef ruske diplomatije naglasio da je Kremlin spreman da potpiše produženje novog starta, poslednjeg preostalog nuklearnog sporazuma između dve zemlje koji ističe u februaru 2021. godine.
Najmanje 250 novinara iza rešetaka u svetu, a po tome je na prvom mestu Kina, jedan od autoritarnih režima koji ne tolerišu nezavisnost medija, saopštila je danas američka nevladina organizacija za slobodu štampe, Komitet za zaštitu novinara. Mnogi od ovih novinara optuženi su da su neprijatelji države ili da su objavljivali lažne vesti, primetio je komitet sa sedištem u Njujorku. Naveo je Tursku, Saudijsku Arabiju, Eritreju, Vijetnam i Iran kao zemlje u kojima je to zanimanje također posebno rizično. Komitet identifikovao najmanje 48 novinara zatvorenih u Kini, jedan više nego 2018. godine. Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Više hiljada radnika pošte i danas nastavilo štrajk. Jedan od radnika prerezao vene u znak protesta. Uprava podelila oko 200 suspenzija. 9 članica Evropske unije iznelo predlog za promjenu procesa proširenja. Handke je proglašen personom non grata u Sarajevu. Rusija ne sme da se meša u predsjedničke izbore u Americi, poručeno Lavrovu tokom posete SAD-u. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo toplije. Popodne mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. decembar. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.